Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Jumatatu tarehe 4 mwezi ni wa Februari mwaka wa 2019. Jina langu wananiita Harrison Kamau.
Na langu jina anaitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio, ikiwa leo ni Jumatatu Februari 4 mwaka nao ni 2019. Tayari mambo ni mengi, mambo ni moto moto hapa katika VOA Express. Tutaanzia moja kwa moja kuelekea kule nchini Kenya kuangalia ule mgomo wa wauguzi, hali iko vipi. Na tukitoka huko tutaangalia huko nchini Tanzania, ambapo
kweli kabisa, ambapo mauaji yamekuwa yakiendelea katika mkoa wa Njombe. Lakini kwa kweli, nini hasa kiini ama nini kinachosababisha mauaji haya?
Hapo awali tulisema ni imani za kishirikina, lakini kadri tunavyoendelea kuhoji, nadhani tutatoa kiini kamili baada ya kumaliza hao watu wote tuliowakamata.
Na je, leo ikiwa siku ya saratani duniani, je, ni changamoto zipi, baadhi ya changamoto zinazowakabili wanaougua saratani?
Bado gharama ni juu sana, ingawa kwa sasa NHIF imekuja kutusaidia, lakini inasaidia kwa kiwango tu, na bado madawa hizo za chemotherapy gharama yake ni juu sana.
Hivyo ni vidokezo tu, tuna mengi tuliyokuandalia pamoja na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, vile vile muziki ndani ya VOA Express, na tukiangalia pia masuala ya burudani na vile vile ushauri. Lakini kabla ya yote hayo, tuelekee moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo naelezewa mgomo wa uguzi unaendelea ikiwa leo Jumatatu, na tunaungana moja kwa moja na jamaa mwenzetu Kennedy Wandera.
Hebu tueleze hapa, matatizo yako vipi, hali ikoje? Kwa sababu tayari wagonjwa hospitali za umma inaonekana kwamba kuna athari zinaonekana zinaanza kujitokeza kutokana na huu mgomo. Tueleze zaidi hapa.
Naam, jamaa zangu, nawafuata vyema kutoka Nairobi, jinsi alivyoeleza Harrison. Lakini ni kweli kwamba ulivyosema Shomari, mgomo umeanza rasmi Nairobi na majimbo mengine hapa nchini Kenya, na hiki kinatokana na kwamba wauguzi wanaeleza kwamba hawajalipwa marupurupu ya mishahara yao jinsi walivyoafikiana katika mkataba wa kurejea kazini mwaka 2017 Novemba 2. Na sasa wanaeleza kwamba hawatorejea kazini hadi wakati ule serikali kuu kupitia Wizara ya Afya pamoja na serikali za majimbo kuweza kutekeleza hivyo. Na hebu tumsikilize leo huyu waziri wa leba Ukur Yatani, ambaye amebuni jopo kazi la kuweza kuleta maridhiano kati ya serikali hizi na wauguzi, anavyoeleza.
You are expected to seize the industrial action and submit before the committee, process the matter with a view of getting solution. But if the parties are here and at the same time have appealed.
Na huyo ni waziri Ukur Yatani, ambaye leo akizungumza na vyombo vya habari ameeleza kwamba ameunda jopo kazi ambalo ni la watu maafisa watatu walio na jukumu la kuweza kuleta pande zote zinazozozana katika mzozo huu wa utoaji wa huduma za kiafya hapa nchini Kenya. Na lakini anaeleza kwamba iwapo hizi pande mbili zote hazitoweza kujihusisha na mazungumzo haya, basi huenda pakawa na athari kubwa zaidi kwa wananchi. Lakini alikuwa anazungumza wakati ambapo hapaja kuwepo na wawakilishi kutoka ile katika hii sekta au huu muungano wa uuguzi, na hivyo basi kuonesha kwamba hata anapoanza mazungumzo haya, basi anaanza mazungumzo ambayo hayajashiriki, ambayo wauguzi hawajashiriki, na wameeleza kwamba hawatashiriki mazungumzo kama hayo. Lakini vile vile pia pamekuwepo na huyu mwakilishi wa Wizara ya Afya Peter Tum, ambaye ni katibu mkuu. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
We want industrial harmony. That is the only way we can assure the public that we are giving them what the president has promised.
Naam, Peter Tum anaeleza kwamba sharti pawepo maridhiano na sharti pawepo na umoja katika sekta ya afya, iwapo serikali ya Kenya itaweza kuwafikia lile lengo la kuwa na huduma za afya kwa wote. Lakini Huyu katibu mkuu wa chama cha wauguzi Seth Panyako amesisitiza kwamba hawatarejea kazini na hivyo basi hawatashiriki mazungumzo ya aina yoyote hadi wakati ule serikali na serikali za majimbo zitaweza kutekeleza mkataba uliotiwa sahihi mwaka 2010 wa kurejea kazini ambao unawapa uwezo wa kuweza kupata marupurupu ya fedha. Hebu tumsikize anavyoeleza Seth Panyako.
We are not stepping back. Hii vile tumeanza, tunawaambia hii itakuwa pambano ya mwisho. I am telling you, I have no powers to call off any strike. The power to call off any strike, I have given back to the members on the ground. They are the ones to advise me.
Na mwendera
Panyako anavyoeleza, kwa hivyo ni utata unaendelea kuigubika sekta ya afya. Na nieleze kwamba mwaka 2017 Kenya ilishuhudia mzozo wa aina yake, manake miezi mitano wauguzi walisusia kazi na hiyo ikaleta athari kubwa katika sekta ya afya, wagonjwa wakaumia sana. Na sasa wanaeleza kwamba mpaka wapewe marupurupu ya kazi, na iwapo hilo halitofanyika basi huenda huu kama mgomo ambao pia utakuwa na athari ya aina yake katika sekta ya afya nchini Kenya.
Basi nafikiri Kennedy Wandera itabidi swala hilo kulifuatilia kwa makini zaidi, kwa sababu kama ulivyosema tayari wauguzi hao wanataka kulipiza haya malimbikizi ya marupurupu, ingawa kulikuwa na makubaliano yaliyofanyika Novemba ya 2017. Sasa inashangaza kuona maridhiano yale yalifikia wapi mpaka kuja tena kurudi hapa tena walipofikia leo.
Ni utata ambao unaendelea kuigubika sekta hii, manake sasa wauguzi wanaeleza kwamba serikali haina nia nzuri ya kuweza kujali maslahi yao, na wanasisitiza kwamba iwapo maslahi yetu basi hayataweza kuwekwa katika mkondo tunaotarajia, basi sasa itabidi kwanza tutafute hayo maslahi ndipo tutakaporejea kazini.
Na kushukuru sana Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi, Kenya. Tuendelea kufuatilia swala hili. Sasa Harrison Kamau, niambie, baada ya kutoka nchini Kenya tuelekee wapi?
Tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Tanzania, tunapoendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kumbuka yote yanapatikana pia kupitia www.voaswahili.com. Basi kutokana na mauaji ya watoto ambayo yamekuwa kiendelea kwenye mkoa wa Njombe nchini Tanzania, watu takriban 28 tayari wamekamatwa kwenye msako unaoendelea kufanywa na maafisa wa usalama. Basi muda mfupi uliopita nimebahatika kuzungumza naye Renata Mzinga ambaye ni kamanda wa polisi mkoani Njombe, ambaye nimeanza kabisa kwa kumuuliza iwapo wamebainisha kiini na madhumuni ya mauaji hayo. Hebu tumsikilize.
Kiini cha mauaji mpaka sasa bado, kwa sababu ndio tunaendelea na mahojiano. Hapo awali tulisema ni imani za kishirikina, lakini kadri tunavyoendelea kuhoji nadhani tutatoa kiini kamili baada ya kumaliza hao watu wote ndio wakamata. Ukiangalia mauaji ya watoto wote saba, kuna viini mbalimbali, na wengine kugombana sana katika familia wameamua kueliminate watoto, na kuna wengine bado naendelea kuangalia vitu gani, kwa sababu wazazi bado hawatoi taarifa kamili kabla ya kifo, na baadaye tukishaokota watoto ndio wazazi wanajitokeza.
Kuna umri fulani, yani wale watoto wote ama waathirika labda ni wa miaka fulani hapo ambao wanauawa?
Watoto wote waliouawa ni kati ya miaka 3 mpaka 12.
Kando na waganga ambao ni miongoni mwa washukiwa, hebu tueleze washukiwa wengine, hawa ni wafanyabiashara, ni viongozi, ama ni washukiwa aina gani?
Hilo bado hatujabainisha, lakini tumeendelea kujikita kwenye waganga, hasa wale wanaopiga rami chonganishi na wale ambao wanafanya shughuli za kusema wanatoa wachawi. Huko ndio tulijikita kuwakamata, na wale wengine washukiwa sio washukiwa, watuhumiwa kamili kabisa ambao tumepata taarifa kuwa wametenda makosa.
Na kuna maeneo fulani labda kwa majina miji fulani ambayo imeathirika zaidi?
Matukio yote haya yako wilaya ya Njombe na halmashauri ya Makambako. Hakuna hizo wilaya zingine zote, hakuna matukio kama haya.
Kuna uhamasisho ambao unatolewa na vyombo vya usalama kwa wananchi ili kutoa taarifa zaidi na labda kuleta usalama katika eneo hilo?
Kuna uhamasisho na tunaendelea kutoa wito kwa wananchi wote wa Njombe ili watupe taarifa zozote ambazo zitaweza kusaidia kumaliza tatizo hili, na tunahamasisha kupitia vyombo vyetu vya habari vilivyopo hapa Tanzania pamoja na redio zetu ambazo ni local radios za mkoa wa Njombe ambazo zinamfikia kila mwananchi, hata yule aliyeko kule kijijini ambaye hawezi kuona taarifa hata za kwenye TV na vinginevyo.
Basi ni huyo ni Renata
Mzinga ambaye ni kamanda wa polisi mkoani Njombe akizungumza na VOA Express muda mfupi uliopita.
Basi tuelekee kwenye habari za dunia.
Vijana 17 miongoni mwao wanawake wawili waliokuwa wamekamatwa kwa madai ya kuwa washukiwa wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab wameachiliwa huru na mahakama ya Kwale nchini Kenya. Washukiwa hao wakati ya umri wa miaka 18 na 28 walikamatwa Januari 28 mwaka huu na kufikishwa mahakamani ambapo maafisa wa polisi waliomba wapewe muda zaidi ili kukamilisha uchunguzi wao, lakini akitoa uamuzi hivi leo hakimu wa mahakama ya Kwale Dominika Nyambu amesema polisi hawakutoa ushahidi wa kutosha kuhusisha vijana hao na ugaidi tangu shambulizi la kigaidi la Dusit jijini Nairobi lililoua watu 21 na wengine kujeruhiwa. Serikali ya Kenya imekuwa ikifanya msako wa kuwakamata washukiwa wa kundi haramu la Al-Shabaab.
Mtu mmoja mwenye silaha amempiga risasi na kumuua meneja wa bandari na mmilikiwa wa Dubai katika eneo linalojitawala la Puntland nchini Somalia. Mohamed Dahir, afisa wa usalama katika eneo, ameliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba mtu mwenye silaha amempiga risasi na kumuua Paul Anthony Formosa, ambaye alikuwa meneja wa mradi wa ujenzi wa DP World. Aliuawa ndani ya bandari na majeshi ya usalama pia yalimuua muuaji huyo hapo hapo. Kundi la msimamo mkali wa Kiislamu la Al-Shabaab linadai kuhusika na shambulizi la leo Jumatatu huko Bosaso. Msemaji wa operesheni za jeshi za Al-Shabaab, Abdesiasi Abu Musabu, aliambia shirika la Reuters kwamba tunahusika na operesheni hiyo.
Uingereza pamoja na Spain, Ufaransa, Sweden na Denmark leo wametambua kiongozi wa upinzani wa Venezuela Juan Guaido kama rais wa muda wa taifa hilo la Amerika Kusini. Nchi za Ulaya zinaitaka Venezuela kuitisha uchaguzi wa rais haraka iwezekanavyo ili kumaliza matatizo yake ya kisiasa na mzozo wa kibinadamu. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Jeremy Hunt ameandika ujumbe kwenye Twitter unaosema Nicolas Maduro hajaitisha uchaguzi wa rais ndani ya siku 8 tulizoweka. Hivyo basi Uingereza pamoja na washirika wa Ulaya hivi sasa wanamtambua Guaido kama rais wa muda wa kikatiba hadi uchaguzi kamili utakapofanyika huko Venezuela.
Jeshi la Ufaransa lilisema kwamba limesaidia kuzuia msururu wa magari makubwa 40 yaliyokuwa yanaingia kaskazini mwa Chad yakitokea Libya. Wizara ya Ulinzi ya Ufaransa ilisema hii leo ilitumia ndege za kivita aina Mirage 2000 kufanya mashambulizi ya anga kwenye kundi lenye silaha katika malori hayo jana Jumapili. Jeshi lilisema uingiliaji huo ni kujibu ombi kutoka kwa maafisa wa Chad.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo naona Sunday naona umejiandaa kabisa kutuelezea ushauri leo.
Leo kama unavyojua ni February 4, ni siku ya kimataifa ya duniani ya kuadhimisha siku ya ugonjwa wa kansa. Sasa hii leo ikiwa ni siku hiyo ya kimataifa duniani ya February 4, mengi yanazungumzwa kuhusu kupambana na ugonjwa huu na juhudi za kuzuia pia ugonjwa huu kuweza kusambaa. Sasa baadhi ripoti mbalimbali tunazungumza na mwenzetu kule Mombasa, Amina Chombo, alipata nafasi ya kuzungumza na Dr. Riz Kashmani katika ushauri muhimu kabisa kuhusiana na ugonjwa huu. Tumsikilize.
Kitu kimoja ni kuwa saratani zetu zinagunduliwa wakati hiyo saratani huwa inaenea kwa stage ambayo iko ya juu. Na hii ni kwa sababu watu wetu wa Kenya hawana ujuzi bado kuhusu hizo saratani na hawaendi kwa hospitali wakati inatakikana. Kwa hivyo by the time wanaenda huwa inachelewa sana. Kitu kingine ni hata wakifika hospitali tumeona kuwa hospitali hizo ndogo ndogo the health workers pale hawana ujuzi ya kiasi nzuri ya saratani, na wanaanza kutibu kama infections ama kama magonjwa mengine, na kumbe ugonjwa inaendelea. Kitu cha tatu ni kuwa hata wakifika hospitali na wanaambiwa kuwa matibabu inahitaji kuanzishwa, bado gharama ni juu sana. Ingawa kwa sasa NHIF imekuja kutusaidia, lakini inasaidia kwa kiwango tu, na bado madawa hizo za chemotherapy gharama yake ni juu sana. Kwa hivyo itakuwa nzuri kama serikali ikiingia kwa kufanya bei za hizo madawa kwa chini shida.
Okay. Na vipi mtu anaweza yule ambaye ana maradhi haya akajimanage, kwa sababu umezungumzia kuhusiana na lifestyle na vyakula vitu kama hivyo?
Kitu cha kwanza ni of course inabidi kuja hospitali agunduliwe kuwa kuna saratani, alafu pia tugundue ni saratani ya aina gani na tuanze matibabu yake. Lakini nyumbani lifestyle ni muhimu pia. Kila mtu anatakiwa aishi kwa healthy lifestyle, si kwa saratani tu, hata magonjwa mengine pia inasaidia. Kuwa na mazoezi ya kutosha, kula vyakula nzuri kama zile ambazo ziko na mboga na matunda nyingi, tusiwe tunatumia vyakula zenye mafuta nyingi na red meats nyingi. Hizo ni mambo mazuri. Tusiwe tunavuta sigara, tusitumie pombe kwa hali ya juu sana. Hizo zote zinasaidia.
Asante sana, ushauri maridhawa kabisa huo, ikiwa leo ni siku ya kansa duniani. Msikilizaji, kutoka hapa VOA Express Washington DC, kama unasikiliza matangazo hayo, usahau kushare na wenzako pale kwenye Facebook, mambo pia yanaendelea, hali kadhalika kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Sasa basi, kama unajua wewe unapenda sana kucheza muziki, na unakwambia Express bila muziki bado haijakwenda. Na Kamau bwana anapenda sana muziki, unajua.
Kweli kabisa, na unajua mwaka unavyoendelea kuna ngoma moto moto zingine za mwisho mwisho wa mwaka uliopita, na sasa hivi tunapozungumza, lakini tunaelekea nchini Uganda, ambapo ngoma inayoanguka sasa hivi ni Same Way yake Lydia Jasmine akishirikiana na Geo Steady. Pata mambo mazito.
Vitu vizito kweli kweli. Haya.
Take your justula, and I won't want to meet the big thing. Same way.
We keep up the dressing, same way. The way we dancing, baby, no, same way. We sipping some wine, same way. Can't we say, Maraika, same way. Mama fire, got it.
Nakwambia ni mambo mazito mazito kutoka hapa Washington DC, yani Uganda, vitu vinaanguka hivyo. Sande, unasikia Jasmine anavyoanguka kitu, anasema yani ikiwa Jumatatu hakuna mambo ati kwamba ni Jumatatu, mambo yanaamka, mambo mazito mazito. Wanasema same way Lydia Jasmine na Geo Steady kutoka UG.
Mambo ni mazito kweli kweli. Sasa basi nakuja, hebu niambia mambo yanayoendelea
sasa hivi Sande. Hebu kwanza tueleze, mwisho wa wiki umekwisha, kulikuwa na mengi yamefanyika kwenye fani ya sporti na vile vile burudani, ni baadhi ya yapi tunahitaji kujua?
Ni mengi sana ambayo yameendelea kabao mwishoni mwa juma. Basi moja kwa moja tukiangalia yale yanayotamba katika masuala ya burudani, hali kadhalika michezo. Rapa mmoja anaitwa Shaya bin Abraham au Joseph, maarufu wengi wanamjua kama 21 Savage. Unamsikia huyu rafa? Unamsikia mara nyingi. Basi 21 Savage sasa anashikiliwa na mamlaka ya uhamiaji hapa Marekani au ICE.
Kisa na sababu.
Anasema kwamba huyu bwana si raia wa Marekani na ameishi kinyume cha sheria na kupoteza kibali chake, yani visa yake imeisha tangu mwaka 2006 wanakuambia. Wanasema aliingia Marekani 2005. Kutoka mdogo tu akiwa na miaka 12 akitoka Uingereza. Sasa hivi sasa wewe niambia amekaa miaka 12 mpaka sasa na miaka 26. Sasa ana miaka 14. Anaambia mjomba, wewe ulikuja na visa imeisha.
Na ameshapata sifa.
Mbona bado upo mjini hapa? Lakini katika mitandao mingine kama Seno wanasema umeshawahi kumhoji siku za nyuma akiwa ameongea kwenye mahojiano nao akijitambulisha kama kijana wa Atlanta, Georgia, kule kulikokuwa na Super Bowl.
Naam.
Sasa ukizungumzia hiyo Atlanta, Georgia, tuje huko kwa Atlanta, Georgia, ndio ambako mambo jana hapa Marekani, macho, masikio, dunia yote ya Marekani ilikuwa Atlanta, Georgia, kwenye finali ya ule mpira wa Marekani Super Bowl.
Nataka uharakishe,
kila mtu alikuwa akisubiria hapo. Jana ile finali iliyokutanisha hao New England Patriots na LA Los Angeles Rams, ambapo basi vijana wa kutoka Boston ambako huyu bwana ndiye anakoishi kama walikotokea huko New England Patriots walibuka washindi kwa mara ya sita na kubeba kombe la Super Bowl. Ama kwa hakika watu wa New England watu huko kwao kama wao wamefurahi sana. Lakini kwa ujumla watazamaji wenyewe walikuwa hapa Marekani wanasema hii ilikuwa boring, yani Super Bowl ambayo hawakuipenda kabisa. Wanasema haikuwafurahisha, maana wameshazoea Super Bowl kunakuwa zile touchdown. Touchdown maana yake ni kwamba ukiweka mpira ule kufunga goli pop, pointi 7 zimeingia mara moja. Sasa Super Bowl hii magoli unakwambia machache kweli kweli, magoli 13 ya Patriots kwa matatu ya LA. Kwa magoli ni machache mno. Lakini sawa, mmeweka historia, mara ya sita mnachukua kombe New England, alafu mara alafu kocha ni kocha mkubwa kuliko wote kwa umri, miaka 66 kocha wao. Alafu kuna mchezaji mahiri kabisa Tom Brady ambaye anaongoza Patriots miaka 41. Mchezaji quarterback mtu mzima, lakini ameweza kufanikisha timu yake kuchukua tena ubingwa wa Super Bowl. Kwa hiyo kwa hakika hongereni watu wa New England kwa ushindi mzito.
Tunashukuru.
Ingawa dunia hapa haijawapa support kubwa, lakini tutafanyaje? Ukitoka huko sasa kwenye Super Bowl, tunaangalia kwenye uwanja mwingine wa soka. Man United wamepiga ushindi mwishoni mwa juma goli 1-0 dhidi ya Leicester. Patrick pale naona mambo yake yalikuwa, roho yake ilikuwa nyeupe kabisa, amefurahi sana. Na kocha wa timu hiyo basi wanakuambia amekwenda mpaka Lyon, Ufaransa, kuangalia game ya PSG dhidi ya Olympique Lyon, ambao PSG walipigwa 2-1. Lakini kocha huyo amesema amekwenda kule kuangalia kabisa vile vile kwamba wapinzani hawa PSG watakutana na Man United, unaona, katika 16 bora ya UEFA Champions League hiyo tarehe 12. Kwa anaangalia vizuri aone mambo yatakavyokuwa, jinsi timu yake itakavyoweza kupambana. Kwa hiyo Manchester imekaa sehemu nzuri sana. Ukija Tanzania, upande wa Tanzania ni majonzi kwa mabingwa nchi hiyo Simba ya Tanzania. Ilikuwa imeenda Masri kule Alexandria kupambana na timu ya Al-Ahli. Kule Simba ilipigwa goli 5. Sasa washabiki wa Simba wamekuwa kishaniwa mwishoni mwa juma wakizungumzwa hamsa. Lakini sasa basi kocha wao akaujiwa akasema, jamani, tumefungwa kweli, lakini mimi nafikiri huu si mwisho. Makocha na baadhi ya washabiki wa timu hiyo wamekuwa kizungumza kwenye mitandao ya kijamii kwamba watarudi tu, kwa sababu kule sio mwisho wa mchezo kupiga goli 5. Wakati huo Kenya Gor Mahia wamefanya vitu vizito, wamempiga Zamalek ya Misri 4-2 pale nchini Kenya. Kwa hiyo Wakenya kule wanasema inawezekana bwana, wa Misri hawafungiki vipi?
Sio mchezo
kabisa kwa kweli.
Sana mchezo.
Na vile vile mwisho kwenye masuala ya filamu, nikiangalia kuna filamu moja ya Juliana kutoka Tanzania, inasema kwamba filamu hiyo inahusiana masuala ya ukimwi, imepata ushindi au tuzo ya Prestigious African Awards kwa mwaka 2018 kule Hollywood. Kwa hiyo nafikiri mambo yanakuwa yakienda hivi vya kitazamwa. Basi nirudi kwako Kamao baada ya kuangalia masuala ya burudani na michezo.
Asante sana Sunday Shomari, nafurahi sana kwanza uliposema mambo ya Patriots na vile vile ukasema mambo ya Gor Mahia ndivyo mambo na mambo ya Man U. Yaani inaonekana weekend yenyewe ilikuwa nzuri, ilikuwa ni weekend safi sana. Tukitumai mambo yataendelea kwenda. Unajua hata hali ya joto hapa pia imebadilika. Kuna joto kidogo. Yeah. Lakini kuna swali tulilokuuliza wewe msikilizaji wetu, tukauliza ni kipindi gani cha VOA unachokipenda zaidi, naona majibu ni mengi sana. Naanza naye Eric Agade anasema maswali na majibu ndio kipindi anachopenda sana.
Na maswali na majibu imesajwa kweli kweli hapa, sio kidogo. Na mbona pia Jivrao Sela Suluwango anasema kipindi cha maswali na majibu nakitumia na kipenda sana kipindi hiki.
Kuna jamaa anaitwa Ntakiru Timana Ismaili anasema taarifa ya habari anapenda sana.
Huyu Goldson Timothy anasema maswali na majibu bwana. Tatizo anasema mnabana muda wake, ongezeni muda. Nafikia Abdul Shakur Abu inabidi aangalie haya mambo.
Rashidi Jafari anasema vipindi vyote safi sana.
Daniel Moresa anasema mimi napenda sana kipindi cha matukio ya Afrika siku ya Alhamisi na kipindi cha maswali na majibu nakipenda mno.
Haya, kuna Nabir na Nkwabri anasema uwepo wenu tu napenda sana. Uhabarishaji wenu na watangazaji mahiri.
Rashid Jaffa anasema mimi vipindi vyote naviona ni vizuri sana, vina tatizo lolote. Vile vile Emmanuel Noe naye anasema vivyo, hakuna kipindi kibaya. Vyote ni vizuri, ndio maana tunaisikiliza VOA. Hawa Rashid na Emmanuel wanafanana.
Sami wa Masebu anasema anatokea Kwale, Kenya, anasema nakipenda sana kipindi cha Live Talk kila Ijumaa.
Bila kusahau huyu na mwingine ni Frank Shuko Shakshiku akiwa Kahama, anasema mimi napenda maswali na majibu. Geoffrey Ongena anasema maswali na majibu. Mwingine huyu Isa Pelia anasema anapenda kipindi cha duniani leo kwenye televisheni, bila kumsahau Kari Condition anasema anapenda salamu na muziki hasa kwetu na Kenneth Bwire.
Haya, mambo ndivyo alivyo, ni majibu mengi sana kutokana na wewe msikilizaji. Tunashukuru sana kutoka hapa VOA Washington DC. Karibu sana Patrick Ndwimana.
Patrick Ndwimana amejaa tele kama pishi vitu, la vitumbua. Hata kuangusha vitu vizito sana leo.
Ndio mnaambia mtandaoni, kwenye mitandao kuna nini Patrick?
Nashukuru sana ndugu zangu kunikaribisha mitandaoni. Kweli habari nyingi ni habari za michezo. Na mwenzangu Shomari kagusia Manu, kagusia Super Bowl. Mimi nimejitahidi kuangalia Super Bowl jana, lakini sikuelewa kinachoendelea.
Lakini
na hakika kweli niona kwamba mchezo ulikuwa haukufurahisha. Umegusia swala la kocha ambaye ana umri mkubwa, lakini na huu kocha wa Los Angeles Rams ana umri mdogo, anaitwa Sean McVay. Ana miaka 33. Haya, tukienda kwenye fani ya michezo, Simba Hamza ukijumuisha na kuwa ashara. Kuna mzee mmoja ambaye anaitwa Akili Mali. Huyu ni mzee kutoka Yanga, timu ya wapinzani wa Simba, timu ya Diligongo. Yanasema Yanga wamekwenda huko Masri kufanya
Yanga
au Simba. Wamekwenda Masri kufanya utalii wala sio kucheza. Na hakushtushwa na kipigo. Hakushtushwa na kipigo kabisa. Yanasema hawakwenda kucheza, hawakwenda kufanya utalii. Haya, upande wa ligi ya Uingereza. Mambo sio mazuri kwa wapenzi wa Arsenal. Mashabiki wa Arsenal. Maki nimeona kwenye mtandao. Jamaa wanafanya mchezo wa kuigiza. Jamaa anajifanya anaumwa, anakwenda hospitali. Amevaa jezi la Arsenal. Alafu anakuja jamaa kama vile ni muuguzi. Anamuuliza what's wrong? What's happened? Jamaa ameumia kule na majeraha. Anasema, Aguero. Unajua Aguero ndio kawachapa mabao matatu mwenyewe.
Sasa walipocheza na Man City.
Hiyo video inatambaa. Jamaa akimgusa sasa Aguero. Sasa huyu muuguzi anasema, "Eh, hey," anamwambia mwenzake, "Eh, hey, get me Aguero neutralizer." Sasa hivi mashabiki wa Arsenal wanaumwa ugonjwa wa Aguero. Haya, tukienda huko Tanzania ni kwamba Wema Sepetu amepoteza weight, amepoteza kilo sana, amekonda.
Sasa
watu wanajiuliza nini kimetokea. Yeye anasema sio kukatwa utumbo kama watu wanavyofikiria, ni msongo wa mawazo. Yaani stress imekuwa nyingi mpaka akapoteza kilo.
Kweli?
Amepoteza na amekonda sana kutokana na ile sakata lililofikia, picha zake zikatambaa mtandaoni. Sasa kwa hiyo ukitaka kukonda uwe na msongo wa mawazo. Haya, na leo tunasherehekea miaka 15 ya Facebook. Yaani ni kwa watu wa Facebook wote, tunawatakia happy 15th anniversary ya Facebook.
Bila shaka, bila shaka. Shukrani sana Kene, Patrick Duimana, tunakushukuru. Tunakamilisha VOA Express. Langu jina ni Sunday Shomari.
Langu Horizon Kamau, hadi kesho sana wakati kama huu. Kwa heri na we na jioni njema popote ulipo.